Во имено Отчета и Сина и Светега Духа. Милост и мир Бога, Отчета, любезен Иисуса Христоса и общество Светега Духа, небо с вами усами. Лепо поздравлени, брати и сестре, на свечно си Томашо, бомо посебе даровали за покойно Мици. Данес па praznuje oziroma goduje sveta Ema Krška. Živela je v 11. stoletju po smrti svojega moža in sina, je svojim premoženjem podprla ustanavljanje cerkva in samostanov na Koroškem. Z njeno pomočjo so se naselili v dolini Krke, na Koroškem benediktinske redovnice in redovniki, Admontu pa benediktinski redovniki. Po njeni smrti 29. junija leta 1045 je v Krki nastalo škofijsko središče za koroško deželo. Sveta Ema naj bi bila prva svetnica našega rodu. Gospodu smo hvaležni za vse milosti, ki jih je po njej izkazoval in jih še izkazuje. Zato se ji priporočimo. Najprej pa prosimo Gospoda za očiščenje naših grehov. Obžalujmo jih in prosimo za odpuščanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod naš Bog, na priprošnjo svete Eme, nam podeli tako močno ljubezen do Tebe, da Ti bomo ostali zvesti kakor ona v vseh preizkušnjah in težavah življenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz druge knjige kraljev. Joahin je imel 18 let, ko je postal kralj, in 3 mesece je vladal v Jeruzalemu. Delal je, kar je bilo hudo v Gospodovih očeh, povsem tako, kakor je delal njegov oče Joakim. V tistem času so prišli služabniki babilonskega kralja Nabukodonozorja nad Jeruzalem in začeli mesto oblegati. Medtem, ko so ga njegovi služabniki oblegali, je prišel babilonski kralj sam nad mesto. Judov kralj Joachim je šel k babilonskemu kralju, svojo materjo, svojimi služabniki, poglavarji in dvorniki. Babilonski kralj ga je ujel v 8. letu svojega kraljevanja. Odpeljal je od tam vse zaklade gospodove hiše in zaklade kraljeve palače ter razbil vse zlate posode, ki jih je po gospodovem povelju kralj Salomon napravil v gospodovem templju. Odpeljal je ujetništvo ves Jeruzalem, vse poglavarje in vojne junake, 10 000 ujetnikov, tudi vse kovače in ključavničarje. Nič ni ostalo, razen ubogega ljudstva po deželi. Joahina je odpeljal ujetega v Babilon. Tudi kraljevo mater, kraljeve žene, njegove dvornike in prvake po deželju je odpeljal iz Jeruzalema v Babilon v sužnost. Tudi vse vojake, po številu 7 000, in kovače in ključavničarje, po številu 1 000, same vojne junake je odpeljal babilonski kralj v ujetništvo v Babilon. Namesto Joahina je babilonski kralj postavil za kralja njegovega strica Matanija in spremenil njegovo ime v Sedekija. Poslušali smo Božjo besedo.
Okusite in spoznajte, žabnik posluša, ti imaš besede večnega življenja.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, Gospod, temveč kdor spolnjuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Mnogi mi poreko tisti dan: Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in tvojem imenu izganjali hude duhove in tvojem imenu storili mnogo čudežev? Tedaj jim bo izjavil: nikoli vas nisem poznal, proč od mene, kateri delate krivico. Vsak, kdor posluša te moje besede in jih spolnjuje, bo torej podoben pametnemu možu, kateri si je postavil hišo na skalo. In ulila se je ploha in pridrli so nalivi in privršali so vetrovi ter se zagnali v ono hišo. In ni padla, zakaj imela je temelj na skali. Vsak, kdor posluša te moje besede in jih ne spolnjuje, pa bo podoben nespametnemu možu, kateri si je postavil hišo na pesek. In ulila se je ploha in pridrli so nalivi in privršali so vetrovi ter butnili v ono hišo. In padla je in njena podrtija je bila velika. Ko je Jezus končal ta svoj govor, so množice strmele nad njim, kajti učil jih je, kakor kdor ima oblast, in ne kakor njih pismouki. To je Kristusov evangelij. In padla je in njena podrtija je bila velika. To podrtijo hiše Jezus ne postavlja kot kazen nespametnemu možu, ki je postavil hišo na pesek. Ne gre za kaznovanje moža. Tudi Jezus ne uči gradbeništva, da bi nam povedal, kako naj gradimo, da bodo hiše trdne. Ampak nam hoče s to priliko povedati veliko več in nekaj pomembnejšega. Jezus govori o drugih stvarih in zato porabi to priliko. Jezus hoče povedati, da je gradnja hiše odvisna predvsem od temelja. Toda nas ne uči, kako naj zgradimo temelj, ampak kako si naj pridobimo temelj. Jezus nam hoče povedati zelo tisto zadnjo resnico. Karkoli bomo gradili, mi lahko gradimo lepe hiše, visoke hiše, bogate hiše. Toda, karkoli bomo zgradili, bo na koncu vedno rezultat podrtje zaradi neuri, zaradi molja, zaradi rje. Vse bo prej ali slej uničil zob časa. Absolutno ne moremo nekaj zgraditi, ker bi bilo dokončno trdno. Jezus ne govori o naših stanovanjskih hišah, ampak govori o hiši našega življenja. Bi se morda kdo vprašal, če je temu tako, da ničesar ne zaleže, kar naredimo, kakšen smisel se ima potem sploh prizadevati, če se vse preslej uniči? A ni potem najbolje, da jemo in pijemo, jutri bomo itak umrli? Jezus nam pove, da temelj je, temelj obstaja, temelj je Bog. On sam, Kristus, je ta skala, na katero naj zidamo svojo hišo. In nespameten je tisti, ki hoče trdno svojega življenja zgraditi sam, brez Kristusa. Prej slej mu je bo vzela povoden smrti. Nespameten je tisti, ki se zanaša zgolj na svojo pravičnost, na svoja pravšnja dela, ki misli, da si bo z svojo pravičnostjo sam zgradil temelj svojega bivanja in svoje večnosti. Slišali smo v priliki, da tudi ne zaleže, če nekdo nenekno kliče Gospod, Gospod, tudi če kdo dela čudeže, če kdo izganja hude duhove, to še ni temelj, to še ni gotovost za večnost. Tudi naša pravilna veroizpoved jo lahko izpovedujemo še tako natančno, delamo tako pravilno, se držimo vseh pravil. Apostol Pavel pravi, tudi če bi življenje svoje dal, da bi izgorel, če ni odzadaj ljubezni, če ni odzadaj Boga, mi nič ne koristi. Jezus nam hoče s to priliko preprosto povedati, osnova našega življenja bo vedno milost. Najprej je Božji arhitekt, potem smo lahko mi, njegovi sodelavci, gradbinci. Najprej je milost. Če bo milost, če bo ta Božji dar, potem naše delo, naše prizadevanje ne bo mahanje po zraku. Če bo osnova milost, Božji dar, potem ne bomo gradili gradove v oblakih. Če bomo gradili z Bogom in bo Bog naša skala, potem naše prizadevanje ne bodo milni mehurčki. Že stara zaveza nam tako jasno pravi, ker Gospod ne zida hiše, se za manj trudijo njeni zidarji. Prosimo torej Gospoda, ne bo skala našega življenja. Karkoli delamo, za karkoli si prizadevamo, za karkoli prosimo, naj bo vse naslonjeno na tej skali, da bodo hiše našega bivanja resnično trdne, kot je zapisal pesnik Rilke: eden je, ki vse minljivo, neizbežno, trdno v rokah drži. Amen.
Bratje in sestre,
Sveta Ema je svoje življenje posvetila delom ljubezni. Ob njenem godu prosimo nebeškega očeta.
Za cerkev naj bo zgled trdne vere in dejavne ljubezni do vseh ljudi.
Prosimo te, usliši nas.
Za slovenski narod naj ostane zvest svojim krščanskim koreninam.
Prosimo te, usliši nas.
Za naše družine naj živijo v medsebojni ljubezni in zaupanju vate.
Prosimo te, usliši nas.
Za vdove naj pogumno in velikodušno služijo tebi in bližnjim.
Prosimo te, usliši nas.
Za naše pokojne starše naj za svojo nesebično ljubezen prejmejo večno plačilo pri tebi.
Prosimo te, usliši nas. Usmiljeni Oče, ozri se na našo domovino in jo na priprošnjo svete Eme dobrotno blagoslavljaj. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme gospodaritev z mojih rok, hvala in čas svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, prinašamo ti darove na god svete Eme. Naj ti ugajajo na priprošnjo nje, ki je vse darovala v tvojo čast, po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve in nam daješ očitna znamenja svoje ljubezni. Tvoji sveti nas podbujajo svojim svetlim zgledom in vedno podpirajo svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja. Zato te, Gospod, za vsemi angeli in svetniki slavimo in ti veseli kličemo: Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere.
Tvojo smrtno znanja mogo sud in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo v oltarju. Spomni se naše sestre Mici, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so mrli tvoji milosti, daj jim gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli, svetim Frančiškom, sveto Klaro, svetim Jožefom, sveto Emo in vsemi svetimi, ki so živeli tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča, in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas svega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ki si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Mir z vami. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje. Molimo. Vsemogočni Bog, delovanje svetega zakramenta, naj nas god svete Eme razsvetli in razuname. Po njenem zgledu naj ustrajamo v veri in se vedno trudimo za dobra dela. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Ostanimo v miru. Bogu hvala.
Cerkve Marijinega oznanjenja pri frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani smo prenašali sveto mašo. Daroval jo je župnik pater Pavle Jakob, ljudsko petje je vodil Anže Kuharič, za orglami pa je bil dr. Matjaž Barbo. Tehnična izvedba prenosa Marko Zupan. Hvala za spremljanje in sodelovanje, drage poslušalke, dragi poslušalci.